ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ተቕኒዩ ንሎሚ ኢትዮጵያዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምስ ሃብታም ጋንታ ሩስያ ተጸምቢሩ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ስዊስ 2017 ተዛዚሙ መርሃዊ መኽሰብን ጽጋቡን ዝድናቕ ውፅኢት የመዝግቡ ብሩክታዊት ደገፋ ኣብ ኣሜሪካ ዓወት ተመዝግብ ዝብሉ ገለ ካብ ቀንዲ ኣርስታት ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣይwf ብሩራዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ኮሪዳ ደላንጎ ተኻይዱ ኢትዮጵያ መበቆል ዘለዎ ባሕሬናዊ ዳዊት ፍቓዱ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክዕወት እንከሎ ብርሃነ ምሕረቱ ከዓ ንኢትዮጵያ ወኪላ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተ ዳዊት ዝተዓወተ ኣብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ናይቲ ውድድር ንመቐናቕንቱ ሓዲግዎም ብምኻድ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣንበሳ ተስፋየን ፍቓዱ ሃብቱን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ብርሃነ ምሕረቱ ዝተዓወተት እታ ተዓዋቲት ዝሓለፈ ዓመት መስከረም ኣማረ ብምኽንያት ዘጋጠማ መጉዳእቲ ካብ ውድድር ድሕሪ ምንሰሓባያ ኣብዚ ብልዑል ናሃሪ ዝዝመረ ውድድር ቀዳማይ ኪሎ ሜትር ናይቲ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣብ ውሽጢ 3 ደቂቕ ወዲየኖ ድሕሪኡ ግን ቅድሚት ወፂኣ ክትመርሕ ትደሊ ኣትሌት ስለ ዘይነበረት ናሃረን ኣዝዩ ቕኒሱ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ተቐራረበ ብዝኾነ ውፅኢት በላይነሽ በየነ ካልይቲ ኮይና ክትወፅእን ከላ ኬንያዊት ሱዛን ኪፕሳን እጀብቱ ሳልሰይቲ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ምዝዛማ ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ ካብ ዜናታት ጉያ እግሪ ከይወፃና ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ድሉት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ንፈለማ ግዜኣ ዝተሳተፈት ኢትዮጵያዊት ብሩክታዊት ደገፋ ተዓዊታ እዛ ጓል 26 ዓመት ኣትሌት መዕወቲ ግዜኣ 1 ሰዓትን 11 ደቂቕን 25 ካሊትን ኮይኑ ካብቲ ብሉፅ ግዜኣ ዝተሓተ እዩ ነይሩ ንሳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማራቶን ሂውስተን ካልአይቲ ድሕሪ ምውፃእ ናብዚ ውድድር ቅድሚ ምምፃእ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ከተማ ሳንዲያጎ ብዝሓሸ ግዜ ተዓዊታ እያ ኣብዚ ውድድር ቢየር ኩላንድ ዝበዝሕ ክፋል በይና ብምጓዓዝያ ወዲያቶ ኬንያውያን ኣትሌታት ካልይትን ሳልሰይትን ኮይነን ከም ዝወፀእኻ ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ ናብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ምስ ንሰግር ቅድድም ብሽክለታ ዙሩ ስዊስ 2017 ዝሓለፈ ሰንበት 18 ሰነ ብዓወት ስሎቫኪያዊ ኣባል ጋንታ ካቱሻ ኣልፐቺን ሳይሞን ስፒላክ ተዛዚሙ እዚ ንዙር ፈረንሳ ከም መዳለዊ ዘገልግል ውድድር ዋላ እኳ ብዙሓት ሓያላት ተቐዳድምቲ ኣብቲ ቅድሚኡ ሰሙን ዝተኻየደ ክራይቶሪም ድዶፊን ክሳተፉ ብምምራፅ እንተሰገርዎ ብርቱዕ ምንሕናሕ ተራእዩሉ እዩ መርሃዊ ቅዱስን መኽሰብ ደበሳይን ካብ ኤርትራ ንኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሎም ዝተወዳደሩ ክኾኑ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ንባሕረይን መሪዳ ወኪሉ ተወዳዲሩ ሰንበት ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣውስትራልያዊ ሮሃን ዴኒስ ካብ ቢኤምሲ ተዓዊቱ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ስሎቫካዊ ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቦራ ሃንስቦሮ ዓወት መድረኽ 8 ብምጉንጻፍ ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሂወቱ መበል 15 መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ እንተኾነ ግን ኣብ መድረኽ 7 ኣብ ዝተገብረ ውድድር ንዝበዝሕ ክፋል ናይ መወዳእታ ርሕቀት በይኑ ወይ ሶሎ ብምኻድ ብዓብዪ ፍልሊ ዝተዓወተ ሳይሞን ስፒላክ ቢጫ ማልያ ካብቲ ኣብ መድረኽ 6 ዝተዓወተ ዶሞኒክ ፓዞቪቭ ካብ ዝምንጥላ ንድሓር መሪሕነት ብመሓዝዩ ተዓዋቲ ዙር ስዊስ ዝኾነ መርሃዊ ኣብ ቀዳሞት ዙራት ድሕሪ ዘመዝገቦም ዝድነቑ ውፅኢታት ዝለዓለ ደረጅኡ ዓቂቡ ብምቕጻል መበል 15 ወዲኡ መኽሰብን ጽጋቡን ብተመሳሳሊ ጉዕዞኦም ብምቕጻል ኣብ መወዳእትኡ መበል 28 24 ክውድኡ ክኢሎም ዝቕጽል መደባት ተቐዳድምቲ ዳይመንሽን ዳታ ኣብኣ ብሃገሮም ኣብ ዝካየዱ መደባት ቅድድም መንገድን ቅልጣፈ ግዜን ምስታፍ ኮይኑ ድሕሪኡ ናብዚ ፈረንሳ ምድላዋቶም ክጅምሩ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ኣከፋፋሊ ጋንታ ቡና ጋቶች ፓኖም ምስ ዓርሞሸሽ ሩስያዊት ጋንታ ኣንዚ መካችካላ ናይ 3 ዓመት ውዕል ብምፍራም ከም ዝተጸንበረ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ምስታ ጋንታ ናይ ፈተነ ልምምድ ድሕሪ ምክያድ እዩ ሕክምናዊ መርመራ ብዘይጸገም ሓሊፉ ክጽንበር ዝኽኣለ ወኪል ናቱ ዝኾነ ዴቪድ ባሻ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስታ ጋንታ ንገለ እዋን ዘተከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ፈተነ ልምምድ ድሕሪ ምክያዱ ድሕሪ 5 መዓልቲ እቲ ውዕል ተኸቲሙ ይብል ጋቶች ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ምስታ ጋንታ ተጸንቢሩ ናብ ስሎቬንያ ብምጋሽ ምስታ ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ዝተፈላለያ ጋንታታት ንቅድመ ምድላው ክኾና ሓዳስ ጋንቲኡ ኣብ እተካይዶ ግጥማት ክሳተፍ እዩ ጋንታ ኣንዚ ማካችካላ ኣብ ግዛኣት ዳጊስታን መደበራ ኮይና ንከም በዓል እቲ ብዙሕ ግዜ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተባሂሉ ዝተመርፀ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶን ብራዚላዊ ህቡብ ተኸላኸላይ ሮበርቶ ካርሎስን ከምኡ ውን ተወላዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኾነ ክሪስቶፈር ሳምባን ዘሰለፈት እያ። ጋቶች ኣብቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተዛዘመ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 8 ሽቶታት ዘመዝገበ ኮይኑ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስጋና ዘጋጠማ ስዕረት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ወሲኽካ ንመበል 27 ግዜኡ ተሰሊፉ እዩ። ንሕና ኸ ጽቡቕ ዕድል ንምነየሉ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ማልያታት ኩዕሶ እግሪ ናይ ምእካብ ልምዲ ዘሎ ሓደ ጆ ጆንስተን ዝተባህለ ኣፍቃሪ ስፖርት ናይ ልዕሊ 211 ሃገራት ማለት ብምሉእን ኣባላት ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ኣኪቡ። ንሱ ከምኡ ክገብር ዝደፋፈኦ ምኽንያት ክገልጽ እንከሎ ኣብ 2010 ኣብታ ዝነብረላ ስኮትላንዳዊት ከተማ ኣበርዲን ኣብ ሓደ ንግብረ ሰናያዊ ሓገዛት ተባሂሉ ዝተኸፍተ ድኳን ሓንቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስሎቬንያ ማልያ ምስ ገዘ እዩ። ንሱ ከምዚ ብሎ ኣብታ ከተማ ካብ ስሎቬንያ ዝመፀ ወይ መበቆሉ ዝኾነ ሰብ ረኺቡ ኣይፈልጥን እዩ። እታ ማልያ ኣብ ኢዱ ምተዋኻ ከይገረሞ ኣይተረፈን። ስሎቬንያውያን ኣብ ኣበርዲን ኣለዉ ማለት እዩ ኢሉ እውን ክሓስብ ጀሚሩ። ምክንያቱ እታ ማልያ ኣብዚ ከመይ ኢላ ትመፅእ? ሓደ ካብኡ እንተዘይምፅኣ ኣብዚ ክትመፅእ ዝኻለትሲ ገለ መሳጢ ዛንታ ይህልዋ ይኸውን ብምባል ከኣ ህርፋ ናሕዲሩ። ምስተን ዝኣከበን ነፍሲ ወከፍ ማልያታት ከኣ ንናተን ዛንታ ኣዋህሊሉ። ከም ኣብነት 7 ዝቆፅራ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኮንጎ ብራዛቪል ካብ ሓለቓ ጋንታ ተሃገርን ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ወልቨርሃምተን ወንደረርስን ተሰሊፉ ዝፀዋት ዝነበረን ፕሪንስ ኦንያንግዌ ዝተረኽበት እያ። ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ፌስቡክ ተራኺብዎ ንነዊሕ ዓመታት መልእኽቲ ክለዋወጡ ጸኒሖም። ድሕሪ ሒደት ዓመታት ግን ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2015 ተኸዲንዋ ተሰሊፉ ዝነበረ ማልያ ስሙን ክታሙን ዘለዎ ጽቡቕ ዕድል ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ካርዲ ተሰኒያ ብፖስታ ተዓሺጋ መጽያቶ። ፍሉይ ተሓጓስ ፈጢራትሉ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሳ ፍሉይ ተዘክሮውን ፈጢራ። ካልኣይቲ ኣብነት ዘቕረባ ማልያ ኣዘርባጃን ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝውንና ዝነበረት እያ። ናይ ኩሎም ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ መንስያት ትሕቲ 17 ክታም ተነቢርላ ብቋንቋ ጀርመን ዝተጻሕፈ ዕለትን ቦታን ግጥም ዝሓዘ መልእኽቲ ኣብ መርበብ ዕዳጋ ኢበይ ንመሸጣ ቐሪባ ነይራ። እቲ ዝተሳተፈቶ ውራይ ኣብ ኢጣልያ ስለ ዝነበረ ምስ ጳጳስ በነዲክት መበል 16 ክትራኸብ ዕድል ረኺባ እታ ጋንታ። እንተኾነ ግን ሓዲሽ ጳጳስ ፍራንሲስ ምስ ተቐየረ እቲ ብህያብ ዝተዋህበ ኣቑሑት ንግብረ ሰናያዊ ሓገዝ ኣብ መሸጣ ስለ ዝቐረበ እቲ ካብኡ ዝገዝኦ ሰብ እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ይገዝእ ከም ዘሎ ከይፈለጠ ኣብ ኢበይ ንመሸጣ ኣቕሪብዎ። ዜራ ዜራ ኸኣ ናብ ኢድ ጆ ጆንሰን ኣትያ። ካልእ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ማላውያ ናይዚኣ ኣመጻጽኣ ብኢንተርነት ጀሚሩ። መርበብ ሓበሬታ ናይ ሓደ ስፖርታዊ ኣቑሑ ዝሸይጥ ኣብ ማላዊ ዝመደበሩ ትካል ረኺቡ ማልያ ክገዝእ ደልየ ኣለኹ እሞ እንታይ ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ኢሉ መልእኽቲ ይልእከሎም። ናብዚ ንሰደልካ ዘለና ሕሳብ ባንክ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ እንተልየኽካ ክንዲዚ ብዝሒ ዘለዎ ስፖርታዊ ኣቑሑት ክንልእኸልካ ኢና ዝብል መልሲ ይመጾ። ነታ ማልያ ኣዝዩ ደልይዋ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝበልዎ ገንዘብ ክቐሽሽኒ ደልዮም እዮም ክበልዕዎ እዮም ከምቲ ናይጀርያውያን ዝገብርዎ ኣታሊሎም ክወስድለዮም ኢሉ እናፈርሐ ልኢኽዎ። ዘይ ከምቲ ዝፈርሖ ግን 15 ማልያታት ተላይኽሉ ንኣዕርኽቱ ከይተረፈ ክዕድሎም ክኢሉ። ናይ መወዳእታ ዛንታ ኣለዋ ኢሉ ዘቕረባ ኣብነት ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነይራ። ነታ ዝረኸባ ማልያ ብሓደ ሓታት ዕቑባ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝተረኽበት ክብል ይገልጻ። ክገዝኣን ከሎ 300 ፓውንድ ዓባይ ብሪጣንያ ሂብላ። ኤርትራውያን ተጻዋቲ ካብ ሃገሮም ወጻኢ ግጥም ከካይዱ እንከለዉ ናብ ሃገሮም ኣይመለሱን እዮም። እታ ማልያ ኸኣ ነዚ ዛንታ ተንጸባረቕ ኮይና ካብ ሓደ ናብ ሃገሩ ዘይተመልሰ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ነበር እዩ ረኺብዋ። ብምሉእኣታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ኡጋንዳ ተሪፋ ነይራ። ዝበዝሑ ኣባላታ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ምብራቕ ኤውሮጳ ድሕሪ ምስጋሮም ኣብ ኔዘርላንድ ሰፊሮም። እታ ማልያ ኸኣ ድሕሪ እዚ ዅሉ ጉዕዞታት ሰጊሩ ካብ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ሓደ ሰብ ዝተረኽበት እያ ክብል ጆ ጆንስተን ናይ ኩለን ኣባል ሃገራት ፊፋ ማልያን ዛንታን ከም ዝኣከበ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣይኒውስ ዓዲ እንግሊዝ ሰፊሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብዚ መጽእ ብኻልኦት ሕሶታት ክንራኸብ ኢና። ሰላም።